Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
Labdien, šīs ir diplomātiskās pusdienas, un šis ir raidījums par Seišelu Republiku, nevis kā mums gribējās sākumā teikt Seišelu Republiku. Ar jums kopā, kā vienmēr, ir doktors Kārlis Bukovskis un es Uģis Lībiets.
Seišelu salas ir atrodams pie Āfrikas kontinenta austrumu krasta. Nedaudz virs Madagaskaras, Indijas okeānā, un pieļauj, ka daudz jau šo vietu zina, jo tā ir populāra turistu vidū.
Par turismu raidījumā noteikti vēl daudz pamatēdienā runāsim, bet šobrīd par to, ar ko Seišelu salas ir īpašas. Sāksim ar to, ka Seišelas ir mazākā Āfrikas valsts gan pēc teritorijas, gan iedzīvotāju skaita.
Seišelas ir tik mazas, ka tās pēc valsts konstitūcijas sastāv no 155 granīta un koroļu salām, bet tās kopējā krasta līnija tāpat ir par 7 km īsāk nekā Latvijas. Latvijas, kā zinām, ir apmēram 498 km gara.
Augstākais kalns Seišelās gan ir 905 metrus augsts, jeb nu, gan arī trīs reizes augstāks par mūsu vareno gaiziņu. Un ar to noteikti visi valsts 100 tūkstoši iedzīvotāji var lepoties.
Visi 100 tūkstoši, kur 90% dzīvo tikai uz valsts lielākās mājas salas, uz kuras atrodas arī valsts galvaspilsēta Viktorija. Kuras ordinālais nosaukums, kamēr salas pārvaldīja francūši, bija vienkārši liela establishment, jeb tulkojot nodibinājums.
Francūši bija paši pirmie cilvēki, kur apmetās Seišelu salās, un salas tika atklātas 16. Gadsimtā. Bet francūši kļuva par pamatiedzīvotājiem sākot aptuveni ar 18. Gadsimta beigām, 1770. Gadu. Jau gadu vēlāk viņi tur izveidoja pirmo garšvielu plantāciju, lai konkurētu ar pasaules tirgu dominējošajiem holandiešiem.
Tieši francūži arī salām piešķir nosaukumu Seišels, un tas tika izdarīts par godu Francijas finanšu ministram Žanam Morode Seišelam 1756. Gadā.
Šo gan es nezināju, bet tagad gan lūkosim, ko mums iela intervijās ir sarūpējis Ulis Česbers.
Nu, ļoti skaista akmeņainas pludmales un brīnišķīgi zila ūdeņi.
Ir būs?
Pagaidām nē, bet plānā ir.
Dzirdētas noteikti ir. Nu, turisms ar viņām asociējas.
Tur ir labi kurorti, un man liekas, tā bija Angļu kolonija. Vairāk neko nevaru pateikt.
Viņas ir kaut kur tur, kaut kur Zāzijas pusi, man liekas. Jā, bet tā neko daudz nezinu. Man liekas, tur ir ļoti daudz ūdens un maz pati zeme.
Zin, ka tur ir turisms plašs, tā kā uz turien daudz brauc. Jā, viss tā smuki.
Silts saulēns. Nu, kaut kāds tur varētu būt nodokļu slēpšanas vai kaut kas tāds, jā.
Tas ir tas offshore, man šeit viena no tām offshore paradīzēm, kur var reģistrēt uzņēmumu Seišelu salas, jā.
Tur ir visi tie, no finanšu institūcijas atrodas, kur negrib maksāt nodokļus, viņi atrodas Seišelos, jā.
Seišelu salām ir īpatnē dabiskā un demografiskā situācija. No vidas viedokļa salas kādreiz bija daļas no Gondvānas superkontinenta, un kopš atdalīšanās ir bijušas izolētas aptuveni no nieka 75 miljonus gadu. Tas radīja situāciju, ka Seišelās ir atrodama unikāla flora un fauna, bet arī tās ilgstoši, kā minējām, ir bijušas cilvēku neapdzīvotas.
Seišelu salas no francūžiem britu pārvaldībā nonāca 1814. Gadā. Salās pamatiedzīvotāji tiecīgi bija eiropieši, un no Āfrikas kontinentā atrodamajām kolonijām tika ievests darba spēks darbam plantācijās. Nu, sākotnēji, protams, tas notika vergu statusā. Seišelas ieguva neatkarību no Lielbritānijas pārrunu rezultātā 1976. Gadā tikai, un uzreiz pēc tam notika Franca Alberta René vadīts apvērsums. Viņa režīms ilga līdz pat 1993. Gadam, kad notika vēlēšanas, un valsts ir kļūst par vienu no divām Āfrikas demokrātiskākajām valstīm mūsdienās.
Vēsturisko demografisko procesu rezultātā Seišelu salu iedzīvotāji ir Austrumāfrikas un Malagasi izcelsmes kreoli. Franču, indiešu, ķīniešu un arābu izcelsmes cilvēku klātbūtnē Seišelās arī ir jūta. Seišelu kreola valoda ir viena no trim oficiālajām valsts valodām, un tajā runā aptuveni 90% valsts iedzīvotāji. Angļu valodā runā 5%, kamēr franču vairs mazāk par 1%.
Seišelu iedzīvotāju skaits strauji pieaug tieši 20. Gadsimta otrajā pusē dabiskā pieauguma rezultātā. Gadsimta beigās tas gan atkal kritās, un no vidēji 4 bērniem uz vienu sievieti ir samazinājies uz 1,9 bērniem. Ģimenes plānošanas programmas, bezmaksas izglītība un bezmaksas veselības sistēma, kā arī sieviešu iesaistīšana darba tirgu bija galvenie iemesli šim dzimstības samazinājumam.
Dzimstība samazinājās, bet dzīves ilgums palielinājās. Bet, kas paradoksāli, ka valstī ir viena no lielākajām mūža ilguma atšķirībā starp vīriešiem un sievietēm attīstīto valstu vidū. Sievietes dzīvo 9 gadus ilgāk nekā vīrieši, un, kā varat iedomāties, tad dzimstības samazināšanās un mūža ilguma palielināšanās arī noved pie sabiedrības novecošanās un no tā izrietošajām fiskālajām sekām. Nu, vienlaicīgam, protams, šādas veselības un izglītības politikas ir ļāvošas Seišelām kļūt par valsti ar augstāko cilvēku attīstības indeksu rādītāju visā Āfrikā.
Pie sievietēm vēl nedaudz aizkavējoties, viens interesants rādītājs, ko iepriekšējos raidījumos neesam apskatījuši, ir precēto sieviešu skaits valstī. Proti, tomēr skaitot, cik daudz sieviešu vecumā no 15 līdz 49 gadiem atrodas laulībā. Respektīvi vidējā reproduktīvā vecuma rādītājs. Un te Seišelu salas ar rādītāju 45% ir faktiski normāls vidējais pasaulē. Latvijas gadījumā 49,1% Latvijas sieviešu atrodas laulībās.
Pasaulē gan, protams, ir dažādi rezultāti, nu, lielākais precēto sieviešu skaits reproduktīvā vecumā ir Nigērā. 80,3% no sievietēm tur ir precēts, un tikai nedaudz zemāk rādītāji ir Malī, Indijā un Eģiptē. Zemākais, ko atradām, ir Jamaikā. Tur precēts ir mazāk kā trešā daļa sieviešu.
Seišelu salas skaitās bagātākā valsts Āfrikā, ja rēķina IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes. Tagad ieklausieties. Bagātākā Āfrikas valsts šajā radītāja ir vienā līmenī ar Latviju. Proti abām ir apmēram 38 tūkstoši eiro uz vienu cilvēku pēc Pasaules bankas datiem.
No algu līmenis gan valstī tiek rēķināts oficiāli apmēram par trešdaļu zemāks nekā Latvijā. Un Latvijas jaunākais rādītājs pēc nodokļu nomaksas valstī vidēja alga ir 1119 eiro. Nu, tā ziņo centrālā statistikas pārvalde.
Viens no šīs atšķirības iemesliem starp Seišelām un Latviju varētu būt tas, ka Seišels ir bēdīgi slavens ar ienākumu nevienlīdzību valstī. Seišels reizēm tiek klasificēts kā pasaulē pati nevienlīdzīgākā sabiedrība ienākumu ziņā. IKP pieaugums kopš neatkarības iegūšanas 1976. Gadā ir bijis 7-kārtīgs, un pēc pirktspējas paritātes, ja šo skatās, tad 16-kārtīgs. Redzim redzot, ne visa sabiedrība šo izaugsmi izbauda.
Izaugsmas pamatā ir bijuši centieni attīstīt turisma sektoru, kurā mūsdienās ir nodarbināts apmēram trešā daļa no visiem valsts darbspējīgiem iedzīvotājiem. Lauksaimniecībā, piemēram, strādā tikai 3% cilvēku. Valsts ir arī liels tunča, vaniļas un kokosriekstu eksportētājs, nu kā arī, protams, offshore finanšu centrs. Nu, pēdējais tad arī ir lielākais iemesls gan straujai izaugsmai, gan arī nevienlīdzībai.
Tunts un eiro. Un strauja izaugsme, protams, ir veicinājusi arī darba spēku pieplūdumu. Ceturtā daļa no salās atrodamajiem darbspējīgajiem ir ārvalstu pilsoņi, pamatā no Indijas iebraukušie. Pilsonība valstī gan var galvenokārt iegūt tikai, ja viens no vecākiem ir pilsonis.
Galvenais sektors, kuram ir nepieciešams būtisks skaits darbinieku Seišelu salās, protams, ir turisms. Kopš 1971. Gadā valstī atvērs starptautisko lidostu, cilvēku pieplūdums uz Seišelu salām ir bijis eksponenciāls. Mūsdienās valsti apmeklē vairāk nekā 350 tūkstoši cilvēku katru gadu, un tas ir apmēram 3,5 reizes vairāk nekā valstī vispār ir iedzīvotāji. Arī kroņprinces Viljams ar Sio Keitu starp citu medus mēnesi arī pavadīja Seišelu salās.
Turisma sektors bija ienesīgāks, tādēļ valsts izvēlēs atteikties no plantācijām un lauksaimnieciskā ražošana samazinājās. Un tas nav pārsteigums, ņemot vairā to, ka jau 1881. Gadā viens britu militārais oficieris pēc Seišelu apmeklējuma nosauca tās par oriģinālo ēdens dārzu. Un attiecinājis viņš šo apzīmējumu bija uz vienu no daudzajiem UNESCO sarakstā iekļautajām vērtībām, konkrēti uz Maija ielēja, kas atrodama Praslinas salā. Maija ielēja, jeb Valēde Maija, ir palmu mešs, kas ir palicis neskarts kopš aizvēsturiskiem laikiem.
Nu, un papildus vēl arī nesen Seišelu salas tika atzītas par vienu no drošākajām vietām uz zemeslodes ar zemiem noziedzības riskiem. Tātad pilnīgi pretējis Burkina Faso, kas bija pagājušajā raidījumā. Nu, mūsu ārlietu ministrijas mājaslapa gan ir piesardzīgāk aprakstā, bet tas gan nemaina lietas būtību. Un patiesību sakot, vēl pirms 10 gadiem Seišelu salās bija pasaulē lielākais ieslodzīto skaits uz kopēju iedzīvotāju skaita. Nu, vairāk nekā rekordistēs ASV un Krievijā.
Šobrīd jau ieslodzīto iedzīvotāju skaits ir samazinājies 3 reizes un valsts ir citā situācijā. Ar citu tēlu un citu atpazīstamību. Un tieši šo jautājumu pamatēdienu nobeigumā mēs gribējam izzināt vairāk. Proti, mēs bieži esam runājuši, kāda ir turisma sektora ekonomiskā nozīme valsts eksistencē, bet mēs vēl neesam runājuši par turismu politisko nozīmi. Un to mēs detalizētāk palūdzām pastāstīt Latvijas ārpolitikas institūta pētniece un Rīgas Tradiņu universitātes lektorē Elīnai Vrublevskai.
Noteikti lielākajai daļai cilvēku pirmā asociācija, tad, kad mēs runājam par turismu nozari, par turistiem, pilnīgi noteikti nav pirmā asociācija par starptautisko politiku. Tas liekas tāds, nu, varbūt ne dziļi iekšpolitisks jautājums, bet noteikti ne jautājums, kas varētu skart starptautiskās attiecības vai starptautisko politiku kā tādu. Tomēr tā nebūtu nav, jo nu, mēs dzīvojam laikam tomēr tādā pasaulē un tādā laikmetā, kad visi jautājumi ir savstarpēji saistīti un nav tādu divu absolūti nesaistītu tēmu vai jautājumu loku. Un tas pats attiecas arī uz turismu. Līdz ar to mēģināsim to ielikt tādā starptautiskā perspektīvā. Pirmais, varbūt, ar ko es vēlētos sākt, ir ielikt patiesībā ne tik daudz starptautiskā, cik vēsturiskā perspektīvā šo te turisma jautājumu starptautiskajā politikā. Un ja mēs tieši runājam par šīs dienas tēmetu, kas ir Šeišelu salas un patiesībā ļoti daudzi šie te eksotiskie galamērķi, tad mēs šeit varam runāt pirmkārt jau par zināmām koloniālisma sekām vai koloniālisma paliekām, tātad šīm te attiecībām starp kolonizatoru un kolonijām, kur tātad nu, ir zināmas tradīcijas sabiedrībā doties atvaļinājumos uz noteiktiem eksotiskiem galamērķiem un iespējams pat nebūt ne tāpēc, ka šie te galamērķis sevi kaut kā īpaši pozicionē vai reklamē noteiktajā sabiedrībā, bet tāpēc, ka tas tā ir iegājies. Līdz ar to, tas noteikti ir aspekts, ko mēs varam ņemt vērā, lai arī, protams, viņš neattiecas uz visu, teiksim, turisma industriju kā tādu. Lūk, tas ir varbūt no tādas neliela vēsturiskā atkāpa, bet ja mēs runājam par mūsdienām, tad kāpēc būtu svarīgi patiesībā veicināt turistu pieplūdumu savā valstī? Nu, protams, viens tāds acīm redzamā pirmšķietama atbilde noteikti ir ekonomiskā izaugsma un investīciju piesaiste, kas tā noteikti arī ir. Mēs ļoti daudz par to runājam sabiedriskās diskusijās, politiskās diskusijās par to, ka, teiksim, turistu skaita pieaugums ir viens no ekonomiku veicinošiem un investīciju veicinošiem faktoriem. Nākamais, par ko mēs varam domāt un runāt pilnīgi noteikti, ir valsts šī te atpazīstamības šķautne, ar kuru mēs te audzējam arī savu politisko kapitālu. Tātad valsts var audzēt savu politisko kapitālu, ja viņa ir atpazīstama, jo būsim godīgi, turisti ir arī dažādi populāri cilvēki, arī dzen politiķi, un caur šo te savas valsts un turismu objektu atpazīstamību, tātad valsts var audzēt arī dzen savu politisko kapitālu. Nu, kaut vai tas varētu būt arī šīs te klimata politikas jautājumos, piemēram, nezinu, veidojot kādas īpašas aizsargājamas teritorijas vai īpašus turisma objektus, kā piesaistes objektus, kur var redzēt kādus, es nezinu, interesantas dabas parādības vai ko citu. Lūk, un visbeidzot, protams, caur ceļošanu, tīri cilvēcīgā perspektīvā mēs veidojam šo te emocionālo piesaisti pie konkrētām vietām, lietām, cilvēkiem, kurus mēs esam iepazinuši, objektus, kurus mēs esam redzējuši, pieredzējuši, patīkamas, varbūt arī dzen nepatīkamas emocijas, kas, teiksim, pakāpeniski kaskadējot varētu arī veicināt šo te politisko solidaritāti un vēlmi aizstāvēt noteiktas vietas un teritorijas, ja šāda nepieciešamība kādreiz gadītos. Līdz ar to nu, mūsdienu šādos ģeopolitiskajos pietiekoši nestabilojos apstākļos mēs, protams, saprotam šādas emocionālās piesaistes nozīmi. Vēl viens aspekts, kas varbūt šeit ir minams, kas laikam tomēr līdz galam neattieksies uz šīs dienas tēmatu par Šeišelu salām, bet kopējam kontekstam, par ko mēs varam runāt, ir tas, ka turismam, protams, gan var būt gan negatīvās, gan pozitīvās sakas. Nu, pie pozitīvajām sakām atkal mēs varam minēt jau manis iepriekš minēto atpazīstamību, investīciju pieaugumu, ekonomisko attīstību un tādas pozitīvās kopējās izaugsmas tendences veicināt. Pie negatīvajām sakām mēs, protams, varam minēt tos pašus klimata izaicinājumus, tas ir pastiprināts piesārņojums no turistiem, kas rodas blīvām cilvēku masām apmeklējot konkrētus objektus. tas varētu būt arī, teiksim, personīgas un plašāk izplatītas bailes doties uz noteiktām vietām vai noteiktiem reģioniem, tāpēc, ka šie reģioni, piemēram, ir nestabili, tur notiek kara darbība vai iekšējie kaut kādi nemieri pilsoniskie. Vai arī no otras puses, protams, mēs varam runāt par varbūt tādu zināmu ceļošanas bīstamību, ja sabiedrībā, nu, teiksim, sabiedriskā vai politiskā līmenī valda kāda zināma aizspriedumi pret noteiktas tautības pārstāvjiem turistiem. Tad tur, protams, arī dzen ir teiksim, savi riski, ar ko būtu jārēķinās gan ceļotājiem, gan uzņemošajām valstīm, lai tātad neizraisītu kādu nepatīkamu starptautiski atpazīstamu situāciju, par kurām, protams, arī dzen mūsdienās ir nemazums dzirdēts.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
Desertā mēs sākotnēji gribējām runāt par to, ka karī mērcē sagatavots augļu sikspārnis tiek uzskatīt par sešo savu vienu no delikatesēm. Gaļa, ja pareizi sagatavo, ir mīksta un sulīga, sevišķi pareizajā garšvielu maisījumā. Nu, recepts, dargie klausītāji, varat viegli atrast internetā.
Bet mēs tomēr izvēlējāmies par labu bagātībām. Proti, tiek uzskatīts, ka Seišelu salās ir atrodamas pirātu bagātības, aptuveni 120 miljonu eiro vērtībā.
Kā viņi to aprēķinājuši, es tāpat nesapratu.
Iemesls šim ir tas, ka 18. gadsimta franču pirāts Olivier Lavassers, jeb kā viņu pazina draugi Labusē, esot paslēpis dargums tieši Seišelu salās. Kurā no 115 faktiskajām salām to neviens īsti nezina, un līdz pat 1977. Gadam Reginalds Herberts Krūs Vilkins meklē šos dārgumus veselus 27 gadus. Pēc viņa nāves, nu jau gandrīz 50 gadus, to meklē viņa dēls Jones. Nu, ja mēs skatāmies vienu salu gadā, tad ir 77 salas, nu tad vēl ir palikušas vēl.
Mazbūt dārniem ir iespējas, jā. Nu, par bagātību mednieku dzimtu Krūzi Vilkins kļuva nejauši 1949. Gadā, kad viņa rokās nonāca pirāta Labusē, kriptētā zīmīte, ko viņš uzrakstīja īsi pirms savas pakāšanas un iemet skatītāja pūlī. Negribēja viņš atzīties, kur dārgums noslēps, nu, pat spīdzināšanas laikā. Un tā vieta izvēlējās radīt šādu gadsimtiem un cilvēku dzīves ilgstošu spēli.
Nu, jāsaka, ka Seišelu salas mūsdienās pirātiem vēl joprojām ir visai populārs. Nu, konkrēti Somālijas pirātiem, par kuriem detalizēti jau esam stāstījuši raidījumā par Somāliju. Somālijas pirāta darbība Seišelu salām izmaksājot ap 4% no valsts iekšzemes koprodukta gadām. Nu, tādēļ valsts tērē miljonus, lai apkarotu pirātus, kas traucē ne tikai turismam, jo nolaupa cilvēkus, bet arī zvejniecībai.
Un šī mēs redzījām šodien arī noslēgsim un nākamnedēļ ceļosim uz Gajānas kooperatīvo republiku. Vispirms jau mēģināsim saprast, kādēļ valstī ir tik īpatnējs oficiālais nosaukums. Līdz tam, lai izdodas.
Uz sadzirdēšanos.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas Radio 1.